Vi leser sammen fra Markus evangelium kapittel 8, og slik står det skrevet fra med vers 27. Jesus og disiplene dro ut til landsbyene ved Cesarea Filippi. På veien spurte han disiplene: «Hvem sier folk at jeg er?» De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen er en av profetene.» «Og dere?» spurte han. «Hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Peter: «Du er Messias.» Men han forbød dem strengt å si dette til noen. Deretter begynte Jesus å lære dem: «Menneskesønnen skal lide mye og bli forkastet av de eldste, overprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått i hjel, og deretter 3 dager etter skal han oppstå.» Dette talte han åpent om. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham. Men Jesus snudde seg og så på disiplene og sa strengt til Peter: «Vik bak meg, Satan. Du har ingen sans for det som Gud vil. Bare for det som mennesker vil.» Så kalte han folkemengden til seg og disiplene og sa til dem: «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, han skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? Den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, han skal også menneskesønnen skamme seg over. Og han kommer i sin fars herlighet sammen med de hellige engler.» Amen. Jesus hadde nettopp spurt disiplene om hvem folk sa at han var. Og den gang som i dag er det forskjellige oppfatninger om det. Men da er det at Jesus vender seg til den mannen som han alltid kan på en eller annen måte regne med. «Hvem sier dere at jeg er?» Og da hadde Peter sagt sin og andres hjertens mening: «Du er Messias, den levende Guds sønn. Vi tror og vet at du er Guds hellige.» Det var ikke lite Peter hadde opplevd med Jesus gjennom nesten 3 år. Og Peter var fullstendig overbevist, tror jeg også i sitt hjerte, om at hele Israel snart ville måtte innrømme at Jesus også var deres, folkets Messias. Å, hvilken herlig fremtid som nå lå foran Israel. Denne fremtiden som fedrenes Gud hadde gitt så store løfter til. Peter var begeistret for Jesus. Og det hadde han vært helt fra begynnelsen av. Og tenk det at han skulle liksom få leve i denne tiden hvor Messias åpenbarte seg. Og at han var utvalgt til å være en av Messias nærmeste venner. Jesus likte den bekjennelsen han hørte fra Peters munn. Derfor sa han: «På deg, Peter, på den bekjennelsen du har gitt om meg, vil jeg bygge min menighet.» Og Peter, han likte utvilsomt det han hørte fra Herren Jesu munn. Men det var i går. idag är idag. Jesus begynte denne dagen att fortälla disciplerna något om det som snart skulle ske. Något som disciplerna inte hade haft förutsättning för att förstå eller ta emot tidigare. Och Jesus han talar nu annorledes, han talar i klara ord, inte några bilder, inte några allegorier, inte några gåtor, men han talar i klara ord och i full öppenhet så alla kan höra det. Om Noe Peter antagelig en eller flere ganger sikkert har hørt antydninger til i opplesningen av skriftene i synagogen, men som han aldri hadde hørt utlagt og ikke helt i alle fall hadde forstått, og som Jesus til denne dag ikke hadde sagt et ord til disiplene. Dette er første gang Peter hører dette. Og Messias' lidelse og død. Det var helt forferdelig å høre på. Helt forferdelig å høre på. Snart skulle de til Jerusalem. Påsken nærmet seg. Offerlammet skulle slaktes. Og dager skulle komme da Jesus, Peters Messias, skulle forkastes, mishandles og slås ihjel. Kanskje Jesus underviste disiplene sine og siterte for eksempel fra profeten Jesaja i det 53. kapittel. Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal han se etterkommer og leve lenge. Ved hans hånd skal det lykkes som Herren vil. Etter sin nød skal han se lys. Han skal mettes ved sin innsikt. Min rettferdige tjener skal rettferdiggjøre de mange. Han har båret deres skyld. Han tok på seg de mange synd og ble rammet i stedet for lovbrytere. Det var et dramatisk vendepunkt i Jesu frelsesgjerning. Hittil hadde Peters Messias vist seg som en rabbi, som underviste som ingen annen. Han hadde vist seg som en mektig mirakelgjører i møte med sykdom og død, matmangel og heftig natur. Alt var han fullstendig underlagt. Men Messias, sier Jesus, skal være mer enn en undergjørende mester. Han skal bringe frelse. Han skal forløse en hel menneskehet. Han skal oppfylle Jesaja 53 som Herrens lidende tjener. Han skulle drikke lidelsens beger. Han skulle helt og fullt oppfylle det som profeten Jesaja hadde talt om. Dette var nytt for Peter. Men det skurrer i hans ører. Det som han knappt tror sine egne ører. Hvordan kan Jesus bygge sitt folk og bli Israels ære hvis han skal dø? Budskapet er helt utålelig. Jeg er overbevist om at Peter, han kan ikke ha oppfattet at Jesus også sa ordet oppstandelse. Det må ha blokket ut for han. Han hørte bare død. Og at det skulle være etter Guds plan for Jesus, det var helt uforståelig. Så uten å tenke seg særlig godt om, og i god mening, så tar Peter Jesus til side. Tross alt vil han jo ikke gjøre han forlegen. Så han tar han til side og irettesetter sin mester. Men Gud fri deg, Herre. Dette må jo aldri skje med det. Og han irettesatte han. Jesus han tog Peter med sig tillbaka i folkemängden och mens alla hörte på så irettesatte han Peter och sa: "Vik bak med Satan." Det var som han sa till sin vän utan att vite att du är talerör för djävulen nå har du talat. Men du tänker Peter som ett människa. Du tänker inte som Gud. Korsets vei er aldri Satans vei. For kors etter Guds vilje bringer frihet for mange. Og kjærlighetens frihet er det bare Gud som vil gi oss. Korset er alltid anstøtelig. Sånn er det i alle menneskeskapte religioner. Den har ikke behov for noe forsoning. Jesus Messias er for mange en imponerende undergjører, en terapeut eller en vismann. Men for mange mennesker er han fortsatt bare det, et forbilde. Og til et forbilde behøver du ikke noe kors. Mens korsets gåte er at den var Guds måte. I Jesu kors kan den som vil høre, se sannheten om seg selv. Og om den nådefulle sannheten om Gud. På korset løses mysteriet om hvordan en hellig Gud kan ha fellesskap med en syndig menneskeslekt. Bibelen sier at Gud er en tre ganger hellig Gud. Og mennesket kan, når det ser seg selv i møte med Gud og hans lov, bare erkjenne det Peter en gang tidligere hadde sagt til Jesus. Gå fra meg, jeg er en syndig mann. Skriften sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Ja, kanskje noen vil si, ja vel, og hva så? Jo, den synd som drev Adam og Eva ut av hagen, ut av det livsnære fellesskap med Gud, den synd fører til død. Skriften sier syndens lønn er døden. Synden skiller en fallen menneskehet fra den tre ganger hellige Gud. Men Bibelen sier også til oss, der synden var stor, der ble nåden enda større. Syndens lønn er døden, men Guds nådesgave er evig liv i Kristus Jesus. Du ser, Jesus, han levde det livet som du og jeg ikke kan leve. Han betalte ved sin død det du og jeg aldri ville kunne betale ved vår død. I Jesus har vi en som har oppfylt for oss alle Guds bud som vi brøt. Jesus ble likevel forlatt. Han ble forbannet av Gud for at vi skulle bli funnet og velsignet av Gud. Jesus Kristus døde for at vi kunne leve. Han, den rettferdige, ble syndebukken for urettferdige. Han bar vår skyld. Han tok vår skyld på seg. Derfor er korset, det korset som Peter ville hindre sin mester i å ta på seg, det korset er mot alle odds stedet til begynnelsen for de gode, gode nyhetene for deg og meg. Mine venner, det vi kan gjøre, det er å si takk til han og tro. Om Herren Jesu Kristi kors kan vi synge. Det var en som var villig til å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved han. Ja, til korset han gikk, hvor han kjøpte meg fred. Da han sonet min synd, det Guds lam. Alt som var meg imot ble utslettet med blod. Det ble naglet til korset med han. Hvilken byrde han bar. Da han sonoffer var og tok bort all min synd og min skam. Mine venner, på Golgata kors kommer dette ordet i sitt mest skinnende og vidunderlige lys. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at verden som tror på han ikke skal fortapes men har evig liv. Dette er Messias' første virkelige gjenopprettende frelsesgjerning for oss. Ordet om korset. Ordet om korset. Ordet om vår synd. Men Guds nåde. Mine venner, det måtte åpenbares for Peter. Er det åpenbart for deg? Er det åpenbart for deg? Satan ville hindre Jesus fra å gå korsets vei. Satan ville også hindre det i å se betydningen av Jesu Kristi kors. Den som har sett seg selv i Guds lys og sett Guds gjenopprettende, hellige kjærlighet i sitt eget mørke, han vil alltid kunne synge: O Herre Krist, jeg kroner deg. Du skal all ære ha. Vis meg den grav som åpnet seg. Led meg til Golgata. Skulle jeg glemme Jesu død? Glemme hans smerte, kamp og nød? Glemme at han sitt blod utgjød? Led meg til Golgata. Han vil alltid kunne synge: Her under korset kneler jeg ned. Her under korset finner jeg fred. Hva enn som hender meg, hva enn som skjer, her under korset, jeg frykter ei mer. Bibelen sier ved Jesu Kristi kors, av bare nåde, ved tro, har gitt oss del i deg og meg. For han er vår fred. Han som for oss er blitt visdom fra Gud, vår rettferdighet, vår helliggjørelse og forløsning, for at den som roser seg, han roser seg i Herren, som skrevet står. Satan ville hindre Jesus å gå korsets vei. Det lykkes han ikke med. Lovet være Herrens navn. Men han vil hindre oss i å leve uten noe kors. Han vil hindre oss i å søke et liv hvor korset ikke betyr noe. Til hvert eneste menneske sier Jesus, for det står i vår tekst, så kalte han til seg folkemengden og disipler og sa til dem: Den som vil følge etter meg må fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det. Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men mister sin sjel? Hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? Det er mye å tjene. Sånn vil en god investor si. Men min venn, det finnes ingenting som du kan investere mer i, og som det er viktigere å investere i, enn i din sjel. Det finnes ingen ting som er større å vinne enn himmel. Mine venner, mange mennesker i dag forstår ikke å verdsette ting rett. De tror at eiendeler er mer verdt enn sin sjel. De tror at makt og ære er viktigere enn en god samvittighetsbekjennelse. De tror kroppen deres er viktigere å øve enn det indre mennesket. De tror at det ytre er vakrere enn det som finnes på innsiden. Mennesker i dag pleier og pusser og investerer i alt mulig, men ikke så mye i sin sjel. Men hør. Du og jeg kan miste et hus og bygge det opp igjen. Du kan miste en jobb og få en ny. Du kan tape penger og vinne det igjen. Din nye bil, den som du har glede av i 2 uker, den vil en dag ruste. Ditt hus vil råtne, og din kropp vil en dag begraves. Men mange mennesker vet ikke at de har en sjel engang. De vet ikke at det finnes noe inne i dem som forbinder dem med Gud og som aldri dør. Men mine venner, din sjel består. Den vil enten gå til dødsriket eller til paradis. Din sjel vil enten oppstå og få en oppstandelseskropp på Herrens dag, eller oppstå for å ende i fortapelsen ved dommen ved den hvite trone. Din sjel vil enten leve som konger og prester i evighet og i det tusenårige riket, eller havne i et selskap av fortapte, hvor lite godt sikkert kan sies. Hør. Du kan enten få høre: vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Eller du kan få høre: den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, skal også menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin fars herlighet sammen med sine engler. Du kan ikke ta skade på din sjel ved å ignorere Jesus for evig, for så å vinne den tilbake. Dette er det alvorlige budskapet Jesus taler om vårt grunnleggende forhold til han og hans kors. Og det kors som ligger over den kristne bekjennelsen. Jesus, han inviterer oss til å se det viktigste i livet. Han inviterer deg til å ta vare på det viktigste i livet. Han utfordrer oss radikalt til å prioritere det viktigste. Til å ta djerve valg nå mens vi lever. Fordi det mennesket slått en gang å dø. Deretter dom. Og dette livet som Herren Jesus har vunnet for oss ved sin død, det gir han oss, og det får vi del i, paradoksalt nok, ved å miste oss selv og komme til han og ta imot hans liv. Kanskje du vil at jeg skulle si amen nå og være ferdig med min preken. Jeg har litt til jeg vil gjerne ha sagt. Jesus kalte ikke Peter og alle andre bare til å bekjenne: du er Messias. Nei. Han kalte oss ikke bare til å ta vår tilflukt til korset så vi kunne redde vår sjel og finne vårt liv. Men han kalte oss også til å følge etter Herren Jesus Kristus som en disippel, ved selv å ta opp vårt eget kors og følge han. Har du oppfattet det? Det er mange mennesker i dag som ikke skjønner dette. De tror at troen bare handler om troen på et eller annet vis oppi her. Hva man mener og tenker. Men Jesus er langt mer radikal enn det. Han kaller oss til et liv i etterfølelse av han. Til å gjøre det samme som han. Ta opp vårt kors. Simon fra Kyrene er det første eksempelet på en korsbærer. Du husker han som måtte hjelpe Jesus? Ja, men han tvang det. Han bar ikke korset sitt frivillig. Dessuten var det et utvendig kors. Jesus kaller oss ikke til å bære nødvendigvis utvendige kors. Det er et innvortes kors. Han kaller oss til å bære. Så både handler om selvfornektelse og selvoppoffrelse. La meg fortelle deg en liten historie om det. Har du hørt om en mann som heter Dietrich Bonhoeffer? Ja. Jeg tror han døde litt under meg. Han var vel bare drøye knappe 40 år. Var han ikke det? Dere bak som har greie på dette. Dietrich Bonhoeffer var en tysk prest under krigen som er mer kjent og innflytelsesrik i dag enn han var da. Slik er det ofte med korsbærere. Han skrev en klassisk bok med titel Etterfølgelse, som handlet om kostnaden ved det å leve som en disippel av Jesus. Han sa, når Kristus kaller en mann, så byder han komme og dø. Snart skulle Dietrich få oppleve det. Virkelig. Dietrich mente egentlig at selvfølgelig at det var det selve i oss som måtte dø, og at vi skulle følge Jesus og gjøre hans vilje. Men Dietrich skulle selv forstå at det å fornekte seg selv og ta opp korset noen ganger fører til fysisk død også. Dietrich Bonhoeffer var fra begynnelsen av Hitlers styre offentlig mot han. Det gikk sjelden bra med slike. Hitler brukte, vet du, den tyske kirken for å spre sitt budskap om den ariske rasens overlegenhet og jødehate. Brukte han kirkene til å spre. Men Bonhoeffer var en del av en liten frittale motstandsgruppe som så det onde i Hitlers ledelse. Og en gang så talte Dietrich Bonhoeffer i radioen i Berlin og sa, jeg tror det var i 1941, og sa: det kan bare være én fører for kristne, og det er ikke Adolf Hitler. Han heter Jesus Messias. Bonhoeffer ble raskt arrestert av Gestapo og tilbrakte 2 år i konsentrasjonsleir. 3 uker før krigen i Tyskland var slutt, den 9. april i 45, så ble Bonhoeffer ført ut av fengselet med flere andre innsatte. Og de ble beordret til galgen i leiren. Og en lege som var der og som var vitne til hans død skrev senere: jeg så pastor Bonhoeffer på kne på gulvet i inderlig bønn til Gud. Mest var jeg dypt beveget av måten av denne elskelige mannen ba så hengivent på. Og så bestemt trodde at Gud hørte hans bønn. Og da han skulle henges, ba han igjen en kort bønn og klatret de få trinene opp til galgen, modig og besluttsomt. Hans død kom etter noen sekunder. I de nesten 50 år som jeg har jobbet som lege, har jeg knapt sett en mann dø så helt underdanig til Guds vilje. I Bonhoeffers siste brev skrev han til en venn, en kollega i England, og sa: dette er kanskje slutten, men for meg er det begynnelsen til livet. Min venn, slik er det med de som er korsfestet og døde med Kristus. Kanskje du tenker om Dietrich: å, så trist det er. Han døde bare noen og 40 år gammel. Han mistet livet så ung. Nei, han mistet ikke livet. Det er helt feil. Han fant det. Han hadde funnet det for lenge siden. Og han fant det igjen. Ved å miste det for evangeliets skyld fant han sitt liv. Han fant sin sjel, og han påvirket millioner av mennesker til denne dag. Slik vår fantastiske Billy Graham gjorde, han som reiste hjem til Herren denne uken. Helt til slutt. Det var en mann som har vist oss kanskje hva det egentlig betyr å ta opp sitt kors og følge Herren Jesus. La meg bare kort nevne han. Det var røveren på korset. Han har lært deg hvordan du skal leve ditt kristenliv. Røveren på korset hadde ikke som mål i livet å vinne hele verden. Han var allerede finito. Han var allerede dømt av mennesker. Han brød seg ikke om hva andre mennesker mente. Han brød seg ikke om hva hans sidemann mente. Han brød seg ikke om andres dom. Han hadde mistet den dårlige siden av sitt ego. Han hadde fullt og helt akseptert både sin forgjengelighet og det faktum at han snart ville dø. Røveren på korset hadde helt og fullt sett sannheten om seg selv og sin synd i øynene. Men røveren på korset var fremfor alt mest opptatt av dette. At det måtte gå vel med hans sjel. Han trodde på Kristus. Og han så et lys i mørket. Og han hadde et større mål i sikte. Han hadde innsett nemlig at Kristi kors ikke var slutten på hans liv, men begynnelsen til et større og herligere. Røveren på korset var opptatt av Jesus og visste at Jesus hadde han et fremtidshåp. Og han veiledet sin sidemann når han hadde behov for det. Er ikke det å ta opp sitt kors hver dag og følge etter Jesus, mine venner, det er ikke et kjedelig liv. Og det er ikke et liv der en påfører seg selv plager og tror at man gjør Gud en tjeneste. Please! Det er ikke det det handler om, langt derifra. Det er ganske enkelt dette. Enten vi er som røveren på korset ved slutten av vårt liv, eller vi er som tenåringen Maria ved begynnelsen til sitt liv og har dette himmelverden til perspektivet. Denne bønnen, denne innstillingen og denne identiteten i vårt liv. Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skjer med meg som du har sagt. La din vilje skje. Slik var Paulus. Han sier, for meg er livet Kristus, og døden en vinning. Ja, jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger, men Kristus lever i meg. Og det livet jeg lever nå, det lever i troen på han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg er ferdig, men la meg bare si dette. Og om du ville bekjenne Jesus som Messias, som Peter, og om du ville sette all din lit til Kristus og hans kors, og ikke ta skade på din sjel, og om du ville ta opp ditt kors hver dag og følge Herren Jesus som disippel, da skulle du bli meget nyttig i denne verden. Du skal fortsette å bli meget nyttig i denne verden. Du skal gjøre disipler. Du skal vise verden et glimt av Guds herlighet. Du skal vandre i kjærlighet. Og i ord og gjerning vise veien til Jesus og hans frelse. Herre Jesus, vær du vårt liv. Takk for at du ga ditt liv for oss. Vi priser ditt navn. La din vilje, ditt perspektiv, ditt mål, la det bli vårt, Herre Jesus, mer og mer. Det ber vi om. Takk for at du vil gjøre det. Velsign oss, velsign mine søsken til dette. Velsign meg, jeg ber i ditt navn. Amen. Amen.